Washington DC Rakadar Busagale America Sagantafan Oromoti. Radio Kasumas Gama Television and Kanenu Hordostan Martino Tamutan with Aton Korole Salama, Barakumalama Frik Jamisadi, Kesu Mesitun Kesan, and Sujube Horati. Opile Kenyar Ake Sati, Ayani Recha Kambara Kana, Lilvata Kalesa, as Washington DC, Kabajame Ole. Atletoni Ethiopia Dorgumi Championa Athleticsi. Biyya Latviyaa geggeessame sadarkaa adda addaan injifatanii jiru. Godina Guraagee masqaan bahaa keessatti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namoonni torba du'uun gabaatameera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Atam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataa har'aaf anjaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Itoophiyaa Waaltaa Godina Guraagee aanaa masqaaniif mimaaraqoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni jaha ajjeefamuu jiraattonni naannoo kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e fulbaana 16 bara 2016 yoo ta'u raayyaan ittisaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an walitti bu'iinsa kana dhaabsisuuf yaala akka turan ibsameera. Aangawoonni naannoo dhimma kanarratti deebii akka kennan gaafachuuf yaaliin guyyoota 3 ta'een bilbila isaanii kan hin kaafamne yoo ta'u kanneen bilbila isaanii kaasanis beellama kennanii achumaan waan badaniif milkaa'uu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi kun daran kan hammaate baatii hagayya bara 2015 bulchiinsa haaraa kan Itoophiyaa Waaltaa Godina Guraagee Bahaa hundeeffamuu isaa yoo ta'u gaaffin eenyummaa dhiyaatee ka ture gosa masqaan beeta Guraagee fi gosa maaraqoo gidduu walitti bu'iinsa uumuusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Bulchiisa naannoo Amaaraa Godina Waaghimraa aanaa Sahaala Saayimet keessatti baatii tokko keessatti namni 4 beelaan du'uun ibsamee jira. Kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 fi 2016 oomishi facaafame sababa caamaan karaatti erga hafee booda ta'u qondaaltonni naannoo sana mirkaneessanii jiru.
Bulchaan aanaa Godina Waaghimraa Obbo Siisaay Birruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyootaa fi torbanneen dhufan keessa lakkoofsi namoota du'anii kun dabaluu mala. Dubbi himaan bulchiisa Godina Waaghimraa Kaffiyaaloo Dabash akka dubbatanitti beeladaaleen kumaantamaan lakkaa'amanis du'aniiru. Komishina hooggansa sodaa balaa naannoo sanaaf daayirektara kutaa akeekkachiisa dursaa fi deebii kennuu kata'an Obbo Biraanuu Zawduu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti deemaa jiru gargaarsa lubbuu baraaruu uummata rakkateef erguudhaaf carraaqqii taasifamaa jiru gufachiiseera jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Paartii mormituu kata'e Izeemaan ibsaa dhabaaseen dirataa paartichaa kata'an Dr. Caannee Kabbade hidhamuun ga'ee isaan dhaabicha keessatti qaban waliin kan waliin qabanne ta'uu beeksisee jira.
Ibsi kun akka jedhutti durataan paartichaa labsii yeroo hatattamaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti baatii hagayya darbeerraa eegalee hojiirra oolaa jiruun walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ragaalee akka argate ibseera. Itti gaafatamaan kutaa dhimma seeraa kan paartichaa Obbo Siyyuu Mangashaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Caanneen garee seeraan ala hidhate gurmeessuun shakkaman. Waraabbii sagalee kan Dr. Caanneen miseensota garee hidhate waliin dubbachuu agarsiisa jedhame torban darbe toora intarneetii irratti gadhiifameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa waraabbii sagalee sana dhugaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeenye. Waa'ee waraabbii sagalee kanaa osoo hin kaasin Obbo Siyyuum akka jedhanitti Izeemaan siyaasa paartii sabummaa fi fincila hidhannoo hin deeggaru jedhaniiru. Oduu biraatiin maatiin namoota labsii yeroo muddamaan hidhamanii kanneen 50 ol ta'an Mooraawaa Shaarbaa bakka tursiisa yeroo keessa jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti nageenyi firoottan isaanii kan isaan yaaddessu ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtootaa Solomoon Gazzahany raadiyo sagalee Ameerikaa fakka imanitti maamiltoota isaanii waliin akka waliin quunnamni dhorkamanii jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa ibsa baaseen naannolee Somaaliif Oromiyaa itti wal daangessan irratti humnoota nageenya naannolee lamaan gidduutti walitti dhukaasa uumameen buqqaatota naannoo sanaa qubatanii jiraniif jiraattota naannoo sanaarra miidhaan ga'uusaa yaaddessaadha jedhee jira. Komishinichi fulbaana 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Oromiyaa naannoo Baabbileef humnoota naannoo Somaalee gidduutti walitti dhukaasa raawwatame ilaalchise kanneen miidhaan irra ga'e qaamolii nagaa eegsisan kan Oromiyaaf Somaalee hojjettoota qubsumaa qolloojjiif ogeessota mana yaalaa haasofsiisee jira. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi sun dhaabatus ennaan walitti dhukaasa sanaa qubsuma baqattoota qolloojjii keessa kanneen jiran yoo xiqqaate buqqaatonni ajjeefamaniiru. Hedduunis madaa'aniiru. Akkasumas siviilota naannoo jiran irra balaan du'aaf miidhaan qaamaa gaheera jechuudhaan komishiniin mirga namaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden sanbata darbee wixinee maallaqa mootummaan hanga walakkeessa baatii sadaasaatti gargaaruuf cufamuurraa oolchu mallatteessaniiru. Kunis maallaqni dhaabbilee federaalaa dhumuusaa sa'aatii tokko lafa hafetti ture jaallannee gammada.
Pirezidaant Baayiden suuraa ofii isa wixinee kana mallatteessu isaanii agarsiisu waltajjii miidiyaa hawaasaa Tiwiitar jedhamu irratti sanbata galgala maxxansan. Ergaa isaanii kana keessatti koongirasiin bara baajataa guutuuf wixinee maallaqaa akka raggaasisuu fi hatattamaan hojiitti akka seenu gaafataniiru. Senatii Yuunaayitid Isteets walgahii 7 kan ammaan dura hin baramneen wixinee maallaqa gargaarsa balaa doolaara biliyoona 16 of keessaa qabu kan Baayiden barbaadan 88.9 ta'een raggaasise. Kunis manni maree bakka bu'oota uummataa tarkaanfii wal fakkaataa erga fudhatee sa'aatilee muraasa booda ture. Wixineen seeraa kun maallaqa Ukraaniin gargaaruun dabalan hoogganoonni seenetii wixinee seeraa gara fuula duraatti ba'u irratti Ukraaniif akka maallaqa kennan waadaa galaniiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenata Yuunaayitid Isteets Chaak Shuumar akka jedhanitti kun riqichaa fi furmaata yerooti malee sadhumaa miti. Ukraaniif falmuu hin dhiifnu. Paartilee lamaan keessaa harki caalaa gargaarsa Ukraan kan deeggara yoo ta'u kana caalaa hojjechuun nageenya Ameerikaa fi deemokiraasii addunyaa guutuuf murteessaadha. Garuu waan amma raggaasifne kun ammallee uummata Ameerikaaf oduu gammachiisaadha jedhaniiru.
Oduu xumuraan hayyoonni saayinsii 2 badhaasa Noobeelii badhaafamuun ibsameera.
Hayyoonni saayinsii 2 kanneen mRNA jedhamuun kan beekamu tallaalii COVID-19 ittisu qopheessuu dandeessisu san argachuu isaaniif akkasumas gara fuula duraatti tallaaliiwwan biroo uumuudhaaf kan fayyadu argachuu isaaniin badhaasa Noobeel kan wal'aansa fayyaa injifatanii jiran. Badhaafamtoonni Noobeel lamaan kun Kaataaliin Kaarikoo Yuunivarsiitii Sagan Hangaariitti argamu keessatti piroofeesara akkasumas Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa keessatti ammoo gargaaraa piroofeesaraa ta'uun isaanii ibsamee jira. Driyu Weesman daayireektara dhaabbata Penn Institute for RNA Innovations jedhamu kan Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa irraa ta'uunis ibsameera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti hin naaceen immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa uummata Oromoo biratti birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaaduu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Reflection Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasa ta'an qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as Yuunaayitid Isteets magaalaa Waashingtan keessa jiraatanis Dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Waashingtonitti ayyaana irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosan lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u. Isaan keechaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko jechuma kiyya jennata na ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaati nam biyya kana dhufe asitti anii fi inni na asoofna waan keecha dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenyaa. Baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi yoollee hiriyaa keenyaa namoota 4 walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keessatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keessatti paarkii looti ture bakka appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniinachi gubaa erga gubnee booddee. Irreecha nu irreeffanne irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Aadde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa eessatti iyyuu haa dhalattu eessatti iyyuu haa guddattu maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati amma ijoolleen kaleessa asitti nu caalan irreecha as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Persiyaa amantii Islaamaa fi Kiristaanaa ifin Budiizim dura ka qabani ayyaana Nawruuz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas. Amantii wajji amantiirra adda warri amantii hunda jala deemuufis tokki.
Adda Dunee Salgaa Minisootaarraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroonan asaa'ee. Viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun aadaa duwwaa sun ta'e nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waa hunda isaatu Oromoo Oromoo urgaa kaadana kun garu erga rafagan nemmo biye sanati askesatu ummachu warbanna ada sana jalala achi juru tokuma achi juru sanasitti hammeden de etatafanna garu hangasa sanaga aichu rakisada biye orma kesatti garu enyuma ofitti fufsisunimmo dalota ijolleke nyafille barnota guddata akajeduda
Sirna kabaja ayyaana irreecha magaala Washington taasifame kanarratti hawaasni Oromo as United States keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. An Mitikuu Fiqaaduun ture nagaan.
Amma immoo dabareen ka qophii torbaniiti Ameerikaaf uummata ishee. Aangawoonni ministeera dhimma biyya keessaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteets hawaasaalee lammiilee Ameerikaa ganamaa daawwachuudhaan waa'ee dhiibbaa manneen barnootaa akka mootummaan bulchu barattoota lammiilee kanaaf maatiiwwan isaanii irratti inni qabu hubachuudhaaf yaalanii jiru. Gabaasaa Mike O'Sullivan Riverside California irraa gabaase qophii har'aaf qindeessinee jirra kunoo.
Jaarraa 19ffaaf gartokkee jaarraa 20ffaa harka caalu keessatti aangawoonni Yuunaayitid Isteets ijoollee lammiiwwan Ameerikaa ganamaa hedduu dirqisiisanii mana barumsaa achuma jiraatanii keessatti baratan akka seenan gochuudhaan achitti oguma naannoo isaanii qofaaf qonnaa baratanii amantii afaaniif aadaa isaanii dhiisuuf akka dirqaman taasifame. Riverside California keessatti miseensonni maatii seenaa namoota lubbuun jiranii kanneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Sherman Indian jedhamu mana barnootaa mootummaan geggeeffamu hedduu keessaa tokko bakka aadaan lammiiwwan Ameerikaa ganamaa qooda ukkaanfamu keessatti haammatamu jalqabee dhaga'an. Ministiriin dhimma biyya keessaa Yuunaayitid Isteets Deb Haalandiif gargaaraa ministeeraa akka ta'an Brian Newland lamaan isaaniiyyuu hidda dhalata lammiiwwan Ameerikaa ganamaa yoo ta'an akka qaama daawwannaa ministeerichaa kan waggaa tokkoof turu daandii madaajirurraa fayyuutti geessu jedhuun seenaa sana dhaggeeffachuuf gamas dhaqan. Fedhiin seenaa sana baruuf jiru dubartii tokko gamas akka dhaqan isaan kakaase. Mavani Kaalaak Verdugo jedhamu.
I'm here because I wanted to see where my grandparents went to school, where they were taken, and also where my dad was born.
Kanan as dhufeef akaakiliin koo bakka isaanitti baratan eessatti akka geessamaniif bakka abbaan kootti dhalate beeku waanan barbaadeef jedhan. Akaakiliin isaanii naannoo kana waan jaallataniif maatiin isaanii jibbiinsa duuchaatti oofamutti duuluuf mala dhahan.
They came out of the situation basically saying, well, the white man won the war, and maybe the only way to end discrimination for our kids would be education.
Haala kana keessa innaa ba'an kan isaan jedhan warreen adii waraana kana injifataniiru. Ijoollee keenyaaf mallitti loogii jiru itti dhabamsiifnu tokkichi barnootaa jedhan. Seenaan isaa hangi tokko xumurri isaa gaariin turre. Barattoonni mana barnootaa Sherman Indian jedhamu kanneen 60 ta'an utuu mana barnootaa sana keessaa baratanii sababa dhukkubaa yookaan balaa isaan mudateen du'aniiru. Mana barnootaa lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kana keessatti barattoonni dararamaa turan. Kadheenya mana barnootaa sana keessaa barataa turte Erika Ben akkasumas Navajoof barattoonni biroon as turan garuu turtii nuti mana barnootichaa keessatti dabarsine akkaataa nuti itti yaadnu nuu bal'ise jedhu. Kanneen keessaa Erika Ben akkas jetti.
I never really encountered anybody other than Navajos. So when I came here and the school was open to all students all across the nation, right? So
dhugumaan Navajo malee nama biraan quunnama hin qabu. Kanaaf yeroon as dhufe manni barumsichaa barattoota guutuu biyyattii irraa dhufan hundaaf banaa ture. Yeroon kun yeroo an itti lammiiwwan ganamaa waliin yeroo jalqabaaf itti wal arge. Inni kunis muuxannoo an irraanfachuu hin dandeenye jette. Greg Kaalaak warra Luuziinoo hidda alat lammi wangana maati. Fedin dura dargaggota biratti haroon famuusaa argaa jirraa jedhu. Greeka akka jedhanitti ijoolleen koo arfanu wantoota aadaa gosti keenya dhiyeessaa jiru irratti hirmaachaa jiru kanneen akka baasketii hodhuu dabalate afaan barachuuf kan kana fakkaatan irratti fuulleffataniiru jedhan. Akkuma dhalattoota Ameerikaa ganamaa hedduu aadaa isaanii irra deebi'anii haammachuuf seenaa hamtuu dirqiidhaan kanneen kaan waliin akka walma kan ta'e ilaalchisee barnoota argachaa jiru jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo dabareen ka qophii ispoortiiti. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii daandiirraa biyya Latviyaa Riigaatti kaleessa yoo jalqabaaf gaggeessame irratti Itoophiyaan fageenya garaagaraatiin injifattee jirti. Keessumaa dorgommii fageenya maayila tokko dubartoota gidduutti gaggeessameen atileet Dirribee Waltajjii daqiiqaa 4:21 rekordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Atileet Fireewaynii Haayiluu immoo sadarkaa lammaffaan xumurte. Dorgommii kana ni injifatti jedhamee kan eegamee ture atileetiin keeniyaa Feeskiip Yeeguun sadaffaa ta'uun xumurteetti. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Riigaatti argamuudhaan atileetotaaf leenjistoota dubbisuudhaan gabaasaa ittaan nuuf ergee jira.
Tokko carraa kan argatee atileetii kan hirmaachuu keessatti baay'een gammadeera. Tokko immoo anaaf kun calqabaa daandii inni beeknu. Yeroo calqaba galu baay'ee ulfaata lafa fakkaatu yeroo seenaa saatii kana fooyyessu biyyattii baay'ee gammadeera.
Atileet Dirribee Waltajjii dorgommii kanarratti ni injifatti jedhamtee kan eegamaa turte. Atileetii lammii Keeniyaa Feeskiip Yeeguu wajjin fiigdee mo'achuu isheetti gammaddee atileetii kanarraa muuxannoo akka argatte ni dubbatti.
Baay'een gammadeera. Ishii faana fiiguudhaaf baay'een gammadeera. Tokko muuxannoo guddaa irraa argatte akkasi fiigdee ba'umsa jechuudha. Maaliif akka fayyadamte ittiin mo'achuu dandeessu muuxannoo irraa argachaa deema. Aadaan koo wajjin fiigee ishii mo'achuu dandeessu baay'ee gammadeera. Baay'een kabajas baay'ee jaalladha.
Haalli qilleensa riigaa ulfaata ta'uu isaatiin murkisa irratti dhiibbaa uumuu isaa fi keessumaa Feeskiip Yeeguun dursee bahuu isheetiin tulfaatee ture. Ta'us galumsa irratti dadhabuu ishee arguun akka mo'adhu baree jette Dirribeen morkii ishee fi feeskiidduu jiru yeguu ibsitu.
Jalqaba yeroo kan baay'ee deemte turte ishiin xiqqoo natti ulfaate ture. Qilleensi ulfaata inni inni nama mo'atee yeroo jalqaba dheeraa natti fakkaate yeroo gidduu kana ga'ee yoo galumsa arguun. Akka humna qabu argee inni baay'ee dadhabaa jirti. Yoo natti ulfaate ulfaate bakka wajjin baay'ee nama barsiisuu yaale garuu kuma irratti yeroo lana deemuu hin dandeenye bakka galuusaa yeroo argu naamilee godhate dura ganaa natti fakkaate ture. Kana fiigee waan dhufeenye baay'ee lafa natti fakkaate.
Dorgommii fiigicha daandii kiiloomeetira 5 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo atileet Hagoos Gabreyooti medaalaa warqii yeguu injifatu atileet Yoomiif Qajeelchaa medaalaa meetii Itoophiyaaf argamsiiseera. Atileet Hagoos Gabreyooti daqiiqaa 12 fi sekandii 59 kan injifate yoo ta'u Yoomiif Qajeelchaan immoo daqiiqaa 13 fi sekandii 2 xumureera. Dorgommii booda atileet Yoomiif Qajeelchaan yaada VOF kenneen shaampiyoonaa kanaa fi qophii gahaa gochuu isaa dubbate haalli qilleensa ulfaataa ta'uu isaatiin qophii barbaadu akka hin arganne dubbateera.
Haalli dorgommicha akkuma laaltee turte salphaan turre dorgomtoonni jechamoon illee akkuma jiran ta'e haalli qilleensaallee haalli natti qophaa'eef so laastiiloodha ani ani qabu kennuun kee baay'eedha jira sun immoo qilleensicha chaalenjii hojii jiruuf baay'ee natti ulfaate suni baay'ee gaarii ture haalli isaa uumamatti istiriidha kun yeroo jalqabaatiif istirii kana ammoo meekii godhee keessatti argamee jira argame meedaalaa silvarii argateera kanaaf gammadaadha.
dorgommii dhuma kiloomeetira 5 dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Jigaayyoo Taayyee sadaffaa ba'uun madaalaa naasaa argatteetti. Madiinaa isaa immoo kuftee ka'uun afaffaa ba'uun dippiloomaa argachuu dandeesseetti. Atileet Jigaayyoo Taayyee haala dorgommichaa akkanatti ibsite.
Galatoonni dorgommichi baay'ee gaarii ture. Haaluma qilleensis xiqqoo ishee qilleensis hin uffaata. Buddee qaba. Akka yaadne dhufnee fi garuu wajjinis xiqqoo hin hanqata. Haa ta'u malee garuu dorgommii kana naasii fiduu guyyaa dastanyaa miti. Yookiin ittiin gammanne haa ta'uuti dhibee dhufuuf hojjenne haala gaariidha. Naasii miti riizaldii boota kan kiyya dureeyyuu isa fooyyessuuf tasfaan qaba. Garuu naasii fiduu guyyaa kanii waan itti gammadan jiru. Dorgommiin dhumarratti kiloomeetira 4 hin haagabeeshiin kibbiragan. Walitti buulee ture. Isarratti garuu immoo kaardiidha waan ta'eef kolifaan mana mudata kubanis ka'uus waan jiruudha jedhaan kan of sirreessinee galatamudha.
Leensaa garee kiloomeetira 5 kan ta'anii komaandar Toleeraa Diinqaa shaampiyoonaa irratti qabxiin argame jajjabeessaa akka ta'e ibsanii imalli garee Itoophiyaa gara Riigaatti taasise ulfaata akka ture dubbataniiru.
Akkuma beekamu Itoophiyaa kan bakka bu'anii Hagoosi Gibreeyyootiif Yoomif Qajeelshaadha. Atileetonni kun ciccimoodha, beekamoodha. Yeroo baay'ee biyyaaf gatii guddaa kaffalu. Atileetonni ga'umsa isaanii haala gaariirra kan jirudha. Maal barannee woolde shaampiyoonii 7-2 dura geggeeffame Budaapest irraa waa baay'ee waan baranneef itti qophoofne waan gochuu qabnu teeknikaalis taaktikaalis irratti hojjetaa turre. 7-2 kana kanaaf qophaa'aa turre. Waaqayyoo galatoomu nu milkaa'eera. 1-2 ba'anii baay'ee natti toleera. Hagoos akka inni dorgomaa cimaa ta'u achuma tireeningii irratti ilaaleera. Tireeningii 3-4 walitti aansee sa'a pirogiraamii ani baasee ol saffisaan deemuuf yaalii gochaa ture ittisaan ture. Kanaaf hojiirra oolsheera jechuudha.
Walumaa galatti qabxiin Itoophiyaan argattee akkamitti ilaalte?
Baay'ee natti tola. Fakkeenyaaf dirribee ijoollummaa isheetii kaasee 200-400 yoo fi hedduun beeka bosona Oromiyaa irraa kaate. Amma kileebii laga xaafoo irraa erga galtee 800 fi gara 1500 kanatti dhufte ga'umsa kana argisiisuu dandeesse. Kanaaf baay'ee durma atileetiin kun gootadha, onnattuudha. Har'as immoo sodaa tokko malee nama rikkeerdii addunyaa kana caccabsaa ture. Ji'a kana keessa rikkeerdii 3 kan nama cabse. Sodaa tokko malee qabxii guddaan laatameefii ture. Keeniyaan hinda'u achirratti warqee nurraa fudhataa jennee nuti tilmaama 2-3 laannee garuu gootummaa ishee argisiisteetti baay'ee natti tole. Akkuma beekamu pileeniin nu jala darbe sa'aatii 13 ol Firaankfurti keessa lafa ciisaa oolan atileetonni kuni. Kanaaf heddeen laannee galleerree as sa'aatii 6 galle nyaata hin arganne nyaata malee bulanii. Kanaaf heddeen laannee. Kun ga'umsa cimaa kutannoo fi amman kutatuu akka ta'an amman kaayyoof atileetiksiin kaayyoof akka fiigamu qarshii duwwaaf maqaa duwwaaf utuu hin ta'in biyyaaf illee amman gatii akka kaffalamu kan argisiisudha.
Shaampiyoona atileetiksii daandiirraa biyya Laatviyaa Riigaatti gaggeeffame irratti biyyoonni 100 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u rikoordii maayilii 1 dhiiraa fi dubaraan fooyya'uunsaa adda taasiseera. Gabaas sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Riigaa Laatviyaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee akkasuma @voanews yoo jettan nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Firaan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluutiin lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa gama qindeessuutiin immoo tigistu gammeetii kan qindeessummeessan jirbee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.